tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Nä yene bir gezek tarihi göz aylaylyň diýen gepleşler arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar, bize hemra bolun. Aýgun hasabynyň aýdar bolsak bugün penşembe 1401-nji hejri şemsi ýylyň isvend aýynyň 25-i, 1444-nji hejri kamary ýylyň meredi aýynyň 23-i, 2023-nji milady ýylyň mart aýynyň 16-sy. Yılından odol 733-nji hejri kamary ýylyň meredaýynyň 23-nji şeýle bir günne Şerefeddin diýilip tanýylýan hadis alymy we edebiýatçy Hüseyin bin Abdullah Teýibi dünýäden ötdi. Ol arab edebiýatyny öz asrynyň ezber alymlarynyň biri. Teýibi Qur'an tefsirini we hadis sapak berýärdi. Onun kä eserler ýadygar galandyr. Qur'an tefsiri we şerhe meşkat şolardandyr. Yılından odol 817-nji hejri kamary ýylyň meredaýynyň 23-nji şeýle bir günde Iranly 9-njy kamary asrynyň meşhur şahyrlarynyň bolan Nuruddin Abdurrahman Cami Xorasanyň Turbatjam şäherinde dünýä inni. Ol şol başda ilmi öwrenip başlady ýaşlykda Semerganda gitdi we şol ýerde din ilimlerini, şeýlede tarih we edebiýat öwrenni, soň Sapara gitdi. Herat şäherinin gülläp ötün döwründe cami şol ýerde ýaşaýardy. Camiden köp eser ýadygar galandyr. Baharistan we Silsilatuz-Zehab şolardandyr. Abdurrahman Cami 898-nji kamary ýylda dünýäden ötdi.
Tarih sahypalaryny aktaryp. Bu uly öwredýän klassy tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen tarihi göz aýlaň. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aylaylayın.
Böryüz 16 yılından odol 1285-nji hejri şemsi ýylyň isvend aýynyň 25-i şeýle bir günde Iranly zehilli şahyra Zenan Pervin Etesami Tevriz şäherinde dünýä inni. Oň içeri maşgalasy Hatem atasy ilim we edebiýat ählinenni. Yusuf Etesamul Mulk öz döwrüniň meşhur ýazyjylarynyň Pervin Etesami İran Arap edebiyatını atasından öwrenýär we çağalykdan goşga etdi. Ol okuw ýyllaryny zehilli diýip soňralar Tebrize sapak berip başlady. Pervin Etesami atasy bilen köp saparlara gidip tejribe galandy. Ondan goşgular diwany ýadygar galandyr. Pervin Etesami 35 ýaşyna dünýäden ötdi. 83 yıl mundan ozal 1940-njy meýlady ýylyň mart aýynyň 16-da şeýle bir günde Şwetsiýaly denan ýazyjy hanym Selma Lagerlöf dünýäden ötdi. Ol 1858-nji meýlady ýylda dünýä ýenli. Lagerlöf okuwlaryny tamam edip, sapak berip dessan ýazyp başlady. Ve 1909-njy meýlady ýylda ilki denan ýazyjy hökmünde edebiýatyň Nobel haladyny aldy. Ondan ki eserler yadigar kalandır. Arman Allah kuvat versin aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmen Dili Radiyasından tarihi göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz velen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizin web salgıymız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eger de sosyal örlörde biz velen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizin nomrımız şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01. Ezi temralar, neşinin bilen tarihe göz aylaylin diyen gepleşirin şuğunki sani şiirde geçirip kotoriyar. Hoş, Allah yarınız bolsun.